Նամակ 170-րդ. Տիկինդը Վոլանժից, Տիկինդը Ռոզմոնդին. Իմ թանկագին բարեկամուհի, ես զարմանքից զարմանք եմ քայլում։ Պետք է մայր լինել պատկերացնելու համար, թե երեք առավոտյան ինչեր ապրեցի։ Եվ չնայած այդ ժամերի ամենատագնապալի անհանգստությունս անցավ, ես շարունակում եմ սաստիկ հուզմունքի մեջ մնալ, որի վերջն առայժմ չեմ տեսնում։ Երեք առավոտյան մոտ ժամը 10-ին, զարմացած, որ աղջիկս դեռ չի երևում, աղախնիս ուղարկեցի պարզելու, թե ինչն է ուշանալու պատճառը։ Մեկ րոպե հետո նա վերադարձավ ահավոր վախեցած, և ավելի շատ ինձ վախեցրեց, ասելով, թե աղջիկս իր սենյակում չէ, և որ իր աղախինն էլ առավոտյան նրան չի տեսել։ Պատկերացրեք իմ վիճակը։ Ես կանչել տվեցի բոլոր սպասավորներիս և ամենից առաջ իմ դռնապանին։ Բոլորը երթվեցին, թե ոչինչ չգիտեն, և որ այդ իրադարձության մասին ոչինչ չեն կարող ինձ հայտնել։ Ես անմիջապես գնացի աղջկաս սենյակը։ Այնտեղ տիրող տակնո վրա վիճակից ես հասկացա, որ նա դուրս է եկել առավոտյան, սակայն ուրիշ որևէ բան չկարողացա պարզել։ Ես զննեցի պահարանները, նրա գրասեղանը, ամեն ինչ իր տեղում էր, այդ թվում և զգեստները, բացառությամբ մեկի, որով նա դուրս էր եկել։ Չէր վերցրել նաև իր մոտ ունեցած մի քիչ դրամը, քանի որ նա միայն երեք էր լսել, թե ինչեր են խոսում Տիկինդը Մերթոյի մասին, և քանի որ շատ կապված է նրան, այն աստիճան, որ 3.3 լալիս էր, և քանի որ ես հիշեցի նաև, որ նա չգիտեր Տիկինդը Մերթոյի գյուղ մեկնելու մասին, ապա նախ և առաջ մտածեցի, որ ցանկացել է իր բարեկամուհուն տեսնել, և թեթևամտորեն մենակ գնացել է նրան այցելելու։ Սակայն ժամերն անցնում էին, իսկ նա չէր վերադառնում, և տագնապը համակում էր ինձ։ Ամեն միակ ընթարթի հետ իմ տառապանքը մեծանում էր, ես վարվում էի անտեղյակությունից, սակայն չէի համարձակվում տեղեկություններ հայթայթել, վախենալով, թե աղմուկ կստեղծեմ մի արարքի շուրջ, որը հետագայում գուցե ցանկանամ բոլորից թաքցնել։ Ոչ, ամբողջ կյանքումս դեռ այսպիսի տառապանք չէի քաշել։ Վերջապես ժամը 2-ից հետո միանգամից 2 նամակ ստացա։ Մեկն աղջիկս էր ուղարկել, մյուսը՝ վանքի մայրապետը։ Աղջկաս նամակում ասվում էր միայն, թե վախեցել է, որ ես հանկարծ չդիմադրեմ կրոնավորուհի դառնալու իր կոչումին։ Ուստի և չէր համարձակվել ինձ հետ այդ մասին խոսել։ Շարունակության մեջ ներողություն էր խնդրում, որ առանց իմ թույլտվության այդպիսի որոշում է ընդունել, որին ես անպայման հավանություն կտայի, լրացնում էր նա, եթե իմանայի դրդապատճառները, որոնց մասին խնդրում է, որ չհարցնեմ։ Մայրապետն ինձ հայտնում է, թե քանի որ աղջիկը մենակ է եկել, սկզբում հրաժարվել է ընդունել, սակայն հարց ու փորձ անելուց և իմանալուց հետո, թե ով է, մտածել է, որ ծառայություն կմատուցի, եթե սկզբից ապաստան տա, որպեսզի չստիպի նրան ուրիշ մենաստան գնալ, ինչը նա ըստ երևույթին վճռել է։ Մայրապետը առաջարկելով պահանջի դեպքում վերադարձնել, ինձ խորհուրդ է տալիս, ինչպես սպասվում է նրանից, արգելք չդնել անդառնալի կոչմանը։ Նա գրում է նաև, որ այդ դեպքի մասին չի կարողացել ինձ ավելի շուտ հայտնել, քանզի մեծ դժվարությամբ է կարողացել աղջկաս համոզել, որպեսզի ինձ գրի։ Նա ցանկացել է, որպեսզի ոչ ոք չիմանա, թե ինքն ուր է հեռացել։ Երեխաների անխոհեմությունն ինչ դաշան բան է։ Ես անմիջապես գնացի այդ վանքը։ Մայրապետի հետ խոսելուց հետո ասացի, թե ուզում եմ աղջկաս տեսնել։ Վերջինս եկավ մեծագույն դժկամությամբ և ոտից գլուխ դողում էր։ Ես նրա հետ խոսեցի կրոնավորուհիների ներկայությամբ և առանձին։ Նա շարունակ լալիս էր, և միակ բանը, որ կարողացա նրանից լսել, այն էր, թե ինքը միայն վանքում կարող է երջանիկ լինել։ Ես ստիպված էի նրան թույլ տալ, որ այնտեղ մնա, սակայն առայժմ ոչ որպես վանատենչիկ, ինչպես ինքն է ուզում։ Վախենում եմ, թե Տիկինդը Տուրվելի և պարոն դե Վալմոնի մահը չափից ավելի վնասած չլինի նրա աղջկական գլուխը։ Որքան էլ հարգելու լինեմ կրոնավորուհու կոչումը, Ինձ համար այն ու ամենայնիվ ցավալի, նույնիսկ սոսկալի է տեսնել, թե ինչպես իմ աղջիկը կրոնավորուհի է դառնում. Ինձ թվում է, որ մենք արդեն բավական շատ պարտավորություններ ունենք կատարելու, և կարիք չկա նորերը ստանձնել. Չասած այն մասին, որ այդ տարիքում մենք դեռ չգիտենք, թե մեզ ինչն է ավելի շատ սազում. Շփոթմունքս ավելի է ուժեղանում պարոն Դժերկուրի մոտակա գալուստի պատճառով. Արժե արդյոք այս շահավետ ամուսնությունը խափանել? Ուրիշ ինչպես պիտի կառուցենք մեր երեխաների երջանկությունը, երբ այդ բանը ցանկանալը և ամբողջ ջանքերը ներդնելը քիչ է? Դուք ինչ շատ կպարտավորեցնեիք, եթե գրեիք, թե ինչ կանեիք իմ տեղը? Ես ոչ մի որոշում չեմ կարողանում ընդունել. Ամենադժվար բանը ուրիշների բախտը վճռելն է. Եվ տվյալ դեպքում ես հավասարապես վախենում եմ թե դատավորի խստություն, թե մայրական թուլություն ցուցաբերելուց. Անդադարինքս ինձ նախատում եմ, որ ավելացնում եմ ձեր վշտերը, շարունակ խոսելով իմ ցավերից. Բայց ես գիտեմ ձեր սիրտը. Ամենամեծ մխիթարությունը ձեզ համար այն է, որ ինքներդ մխիթարում եք ուրիշին. Մնաք բարով, իմ թանկագին և արժանավոր բարեկամուհի. Մեծագույն անհամբերությամբ սպասում եմ իմ երկու հարցի պատասխաններին. Փարիզ, 13 դեկտեմբերի, 1700. Նամակ 171-րդ. Տիկին դ Ռոզմոնդից, ասպետ Դանսենիին. Այն բանից հետո, պարոն, ինչին ինձ տեղյակ դարձրեցիք, մնում է միայն, որ լացեմ և լռեմ. Երբ լսում ես նման ստոր բաների մասին, ափսոսում ես, որ դեռ ապրում ես աշխարում. Ամաչում ես կին լինելու համար, երբ տեսնում ես, որ այսպիսի զեղությունների ընդունակ կանայք կան. Ինչ վերաբերում է ինձ, պարոն, ես սիրով համաձայն եմ լռության և մոռացության մատնել այն ամենը, ինչ կարող է այս ցավալի դեպքերը հիշեցնել. Ես նույնիսկ կուզեի, որպեսզի դրանք ձեզ երբեք ուրիշ դառնություններ չպատճառեին, բացի նրանցից, որոնք անբաժանելիորեն կապված են իմ ազգականի հանդեպ ունեցած ձեր չարաբաստիկ առավելությանը. Չնայած նրա մեղքերին, որոնք ես ստիպված եմ ընդունել, այնուամենայնիվ զգում եմ, որ նրա կորստի համար երբեք չեմ մխիթարվի. Սակայն իմ հավերժական վիշտը կլինի իմ միակ վրիժառությունը, որ թույլ կտամ ձեր հանդեպ. Իսկ դրա մեծությունը թող որոշի ձեր սիրտը. Հաշվի առնելով տարիքս, թույլ տվեք հայտնել մի միտք, որի մասին ձեր տարիքի մարդիկ բնավ չեն մտածում. Եթե մեզ համար պարզ լիներ, թե որն է մեր իսկական երջանկությունը, երբեք չէինք փնտրի այն օրենքների և կրոնի սահմաններից դուրս. Կարող եք վստահ լինել, որ ես հաճույքով և բարեխղճորեն կպահպանեմ ինձ վստահված ավանդը. Սակայն խնդրում եմ ձեզ ինձ իրավունք տալ ոչ մեկին չհանձնել, նույնիսկ ձեզ չվերադարձնել, եթե միայն անհրաժեշտ չլինի ձեր արդարացման համար. Համարձակվում եմ ենթադրել, որ այս խնդրանքս չեք մերժի, քանզի այժմ կզգաք, թե ինչպես ենք զղջում, երբ տրվում ենք անգամ ամենաարդար վրիժառությանը. Իմ խնդրանքները սրանով չեն վերջանում, քանզի համոզված եմ ձեր մեծահոգությանը և նրբանկատությանը. Այդ երկու զգացմունքներին բավական արժանի կլիներ, եթե ինձ հանձնեիք օրիորդ դվոլանժի նամակները, որոնք հավանաբար պահում եք, և որոնք անկասկած ձեզ այլևս չեն հետաքրքրում. Ես գիտեմ, որ այդ աղջիկը շատ մեղավոր է ձեր առջև, սակայն չեմ կարծում, թե դուք մտադիր եք նրան պատժել. Ինքներդ ձեր հանդեպ ունեցած հարգանքի չեք խայտառակի մի մարդու, որին այդպես սիրել եք. Ուստի և կարծում եմ, հարկ չկա լրացնելու, թե աղջկա չվաստակած հարգանքը պետք է մատուցել մորը, պատվարժան մի կնոջ, որի հանդեպ դուք մեղքեր ունեք. Քանզի ի վերջո, որքան էլ ինքներս մեզ խափենք, այսպես կոչված զգացմունքների նրբինությամբ, նա, ով առաջինն է փորձում գայթակղել դեռևս անփորձ և անմեղ մի սիրտ, դրանով իսկ դառնում է նրա փչացման առաջին մեղավորը, և ամբողջ կյանքում պատասխանատու է հետագա մոլորությունների և մեղքերի համար. Մի զարմացեք, պարոն, իմ այս խստությունից. Հենց դրանով է ապացուցվում ձեր հանդեպ ունեցած կատարյալ հարգանքս։ դուք նոր իրավունքներ ձեռք կբերեք այդ հարգանքը վայելելու, եթե համաձայնեք, ինչպես ես եմ ցանկանում, ապահովել մի գաղտնիքի պահպանում, որը եթե հրապարակվի, ոչ միայն ձեզ կվնասի, այլև մահացու հարված կլինի մայրական սրտի համար, որն արդեն վիրավորել եք դուք։ Մի խոսքով, պարոն, ես ուզում եմ այդ ծառայությունը մատուցել իմ բարեկամուհուն։ Եվ եթե վախենայի, թե այդ մխիթարությունն ինձ կմերժեք, ես ձեզ կխնդրեի նախ և առաջ մտածել, թե դա միակ մխիթարությունն է, որ թողել եք ինձ։ Պատիվ ունեմ և այլն։ Անանուն դղյակից 15 դեկտեմբերի 1700 Նամակ 172-րդ Տիկին դ Ռոզմոնդից, Տիկին դ Վոլանժին Եթե ես ստիպված լինեի իմ սիրելի բարեկամուհի Փարիզից հարցնելու և սպասելու Տիկին դ Մերթոյին վերաբերող լուրերին, որոնք դուք խնդրում եք ինձնից, ես այժմ հնարավորություն չէի ունենա ձեզ փոխանցել և ստանալու դեպքում էլ այդ լուրերն անշուշտ կլինեին անստույգ և տարտամ։ Սակայն ինձ տեղեկություններ հասան, որոնք ես չէի սպասում և չէի կարող սպասել։ Եվ այս լուրերը դժբախտաբար ստույգ են։ Օ, բարեկամուհիս, այդ կինը ինչպես է ձեզ խաբել։ Ես խորշում եմ մանրամասների մեջ մտնել։ Դա գարշանքի մի կույտ է։ Սակայն այդ մասին ինչ էլ որ խոսեն, համոզված եղեք դրանում, դեռ հեռու է ճշմարտությունից։ Հուսով եմ, իմ սիրելի բարեկամուհի, թե ինձ բավարար չափով եք ճանաչում, որպեսզի հավատաք իմ խոսքին, և ինձնից ոչ մի ապացույց չպահանջեք։ Ձեզ բավական է իմանալ, որ ապացույցներն անթիվ են, և ներկայումս իմ ձեռքում են։ Մեծագույն ցավով ձեզ պետք է մի բան խնդրեմ։ Մի ստիպեք ինձ հիմնավորել այն խորհուրդը, որ խնդրում եք ինձնից օրիորդ Դվոլանժի վերաբերյալ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս չդիմադրել նրանում հայտնված կոչմանը։ Իհարկե ոչ մի պատճառ չի կարող իրավունք տալ բռնի կերպով կրոնավորուհի դարձնել նրան, ով այդ բանին կոչված չէ։ Բայց երբեմն այդ կոչումը բախտավորություն է։ Տեսնում եք, ձեր դուստրն ինքն է ասում, թե դուք հավանություն կտայիք, եթե իմանայիք նրա պատճառները։ Նա, ով մեզ զգացմունքներ է ներշնչում, մեր ունայն իմաստությունից ավելի գիտե, թե մեզնից յուրաքանչյուրին ինչ է պետք։ Եվ հաճախ այն, ինչ մեզ թվում է խստություն, իրականում բարեգործություն է։ Մի խոսքով, իմ կարծիքը, ես հասկանում եմ, որ ձեզ կվշտացնի։ Սակայն այդ պատճառով էլ դուք չպետք է կասկածեք, թե ես երկար չեմ մտածել։ Ես կարծում եմ, որ օրիորդ դ Վոլանժին պետք է թողնել Մենաստանում, քանի որ ինքն է այդպես որոշել, և որ դուք ոչ միայն չպիտի դիմադրեք այդ որոշմանը, որը հավանաբար նա արդեն ընդունել է, այլև հավանություն տաք և սպասեք դրա իրագործմանը։ Դուք պետք է առանց տատանվելու հրաժարվեք ամուսնության գաղափարից։ Այժմ, երբ կատարել եմ բարեկամության այս տաժանելի պարտականությունը և անզոր եմ որևէ կերպ մխիթարել, ինձ մնում է իմ սիրելի բարեկամուհի մի շնոր խնդրել ձեզնից, այդ տխուր դեպքերին վերաբերող ոչ մի հարց ինձ չտալ։ Արժանի մոռացության մատնեք դրանք, առանց անօգուտ և դառնագին բացատրություններ փնտրելու։ Ենթարկվենք նախախնամության կամքին։ Հավատանք նրա իմաստուն նպատակներին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա թույլ չի տալիս մեզ դրանք հասկանալ։ Մնաք բարով, իմ թանկագին բարեկամուհի։ Անանուն դղյակից 15 դեկտեմբերի 1700